Qalampirdan gapiramiz. Toshkent davlat yuridik universiteti vaqtinchalik masofaviy ta'limga o'tkazildi. Bu haqda universitetning ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida xabar qilindi. Talabalar orasida koronavirus bilan kasallanish holatlari aniqlanganligi sababli Toshkent davlat yuridik universiteti 10 maydan boshlab 14 kunga masofaviy shaklga o'tkazildi. Avvalroq Toshkent moliya institutida ham o'quv jarayoni 14 kunga masofaviy shaklga o'tkazilgani haqida xabar berilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.